Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Ponovo se osvrćemo na 6. poglavlje. Zapazite i poslanje proroka Izaije. Nakon što je Gospod pitao koga ću slati, Izaija je odgovorio, evo me, mene pošalje. I u nastavku u 9. retku dalje kaže, on odgovori, idi i reci tom narodu, slušajte dobro, ali nećete razumjeti. Gledajte dobro, ali nećete spoznati. Poruka koju je Gospod povjerio Izaji bila je vrlo, vrlo čudna. Tom narodu, znači naravno izraelskom narodu. I dalje u 10. kaže, otežaj salom srce tom narodu, ogluši mu uši, zaslijepi oči, da očima ne vide, da ušima ne čuju i srcem da ne razumiju kako bi se obratio i ozdravio. Na prvi pogled izgleda nam kao da je prorok poslan slijepcima, gluhima i ljudima otvrdlog srca, ali mislim da sa sigurnošću mogu reći kako Bog nikada ne otvrđuje srce koja bi inače bila mekana. Bog jednostavno iznosi tvrdoću na površinu. On srce ne čini tvrdim. Ne zasljepljuje oči onima koji žele gledati, ali oni bez njegove intervencije ne bi vidjeli. Ništa osim glupog bogohuljenja ljudi može reći kako Bog otvrđuje srca. Izajin posao bio je da poruku svjetlosti odnese ljudima. Svjetlo samo otkriva sljepoću naroda. U tami ne znaju jesu li slijepi ili nisu. U Mateju 13. poglavlju 14. i 15. redak zapisane su riječi našeg gospodina i na njima se ispunja proroštvo Izajino koje kaže slušat ćete, slušati i nećete razumjeti, gledat ćete, gledati i nećete vidjeti, jer usalilo se srce naroda ovoga, te ušima jedva čuju, a oči svoje zatvoriše, da očima ne vide i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, da se ne obrate, pa da ih ozdravim. Dopustite mi da vam ovo ilustriram. Dok sam bio dječak, morao sam pomusti jednu staru i tvrdoglavu kravu. Kada je rano na večer postalo mračno, morao sam sa sobom u štalu nositi i petrolejku. Kada sam ušao unutra, dogodile su se dvije stvari. Štakori su bježali u zaklon, mogao sam ih čuti kako bježe, a malene ptičice koje su se gnjezdile na gredama počele bi pjevati. Prisutnost svjetla jedne tjera da bježe, a druge da pjevaju. Je li svjetlost učinila štakora štakorom? Nije. On je bio štakor i prije nego je svjetlost došla unutra. Svjetlo je samo otkrilo da je on štakor. Kada je gospodin Isus došao na svijet, bio je svjetlost svijeta. U njegovoj nazočnosti događale su se dvije stvari. Učinio je da ptičice zapjevaju i da štakori pobjegnu. Dopustite mi da ovu misao ilustriram i drugom pričom. Pred dosta godina dogodila se velika eksplozija u jednom od rudnika i mnogi su rudari bili odsječeni u rudniku zbog urušavanja hodnika. Nakon nekoliko dana spasioci su uspjeli prokopati do zatočenih ljudi. Jedna od prvih stvari koje su im uspjeli dostaviti bila je svjetlost. Nakon što su dobili svjetlo, jedan je mladi rudar rekao, zašto netko ne uključi svjetlo? Drugi su ga rudari pogledali začuđeno, iznenada shvaćajući da je od eksplozije izgubio vid. Međutim, bilo je potrebno svjetlo kako bi se otkrilo da je slijep. Bog nikoga ne zasljepljuje. On ne otvrđuje niti jedno srce. Kada zasja svjetlo, ono otkriva što čovjek uistinu jest i to je ono što je Izaija mislio reći. Upravo je to razlog zbog kojeg je gospodin Isus Krist citirao ovaj odjeljak. Pavao je napisao, ali hvala Bogu koji nas uvijek proslavlja u Kristu i po nama širi miris svoje spoznaje na svakome mjestu. Jer Kristom smo mio miris Bogu u onima koji se spašavaju i u onima koji propadaju. Jednima miris smrti za smrt, drugima miris života za život. A tko je za to sposoban? Kada sam upućivao poziv za primanje Krista, često sam znao reći, ako ste odbacili Krista, ako dolazite u ovu crkvu kako biste po izgledu kao izgubljena osoba i živite kao izgubljena osoba, ja više nisam vaš prijatelj, jer sada ne možete doći pred Boga i reći da nikada niste čuli evanđelje. Vidite, svjetlo evanđelja otkrilo im je da su slijepi, a oni su odbacili Isusa Krista. On ih nije učinio slijepima, već je samo otkrio njihovu sljepoću. Ali hvala Bogu koji nas uvijek proslavlja u Kristu. Uvijek pobjeđujemo. Postoje ljudi koji se vole hvalisati brojem ljudi koji su se spasili, ali ja bih se radije hvalio činjenicom da tisuće pa čak i nekoliko milijuna ljudi sluša Božu riječ. Moj je posao sijanje sjemena Božje riječi. Posao Božjeg duha je da dotakne srca onih koji slušaju. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 6. poglavlja knjige proroka Izaije. Tema 7. poglavlju glasi proročanstvo o djevičanskom rođenju Emanuela i o asirskoj invaziji na Judeju. U stihovima 1. i 2. ovog poglavlja 7. govori se o građanskom ratu između Judeje i Izraela u kojem će Asirija biti saveznik Izraela, što će uroditi strahom u Judeji. Stihovi od 3. do 9. govore nam o vodovodu gornjeg ribnjaka, gdje su se Izaija i njegov sin Šear Jašub susreli sa Ahazom, kraljem Judeje, donoseći mu ohrabrujuću riječ od Gospodina. Stihovi od 10. do 16. govore o znaku djevičanskog rođenja u domu Davidovu, kada je Ahaz odbio zatražiti znak od Boga. Stihovi od 17. do 25. govore o dolazećoj invaziji Asirije na Judeju i to proročanstvo govori o sudu. U prvom retku čitamo. U dane judejskoga kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalin, zavojištiše na Jeruzalem, ali ga ne mogaše zauzeti. U drugoj kraljevima, 16. poglavlju, u drugom retku čitamo. Ahazu je bilo 20 godina kad se zakraljio, a kraljevao je 16 godina u Jeruzalemu, ali nije činio što je pravo u očima Jahve Boga njegova, kao što je učinio predak mu David. Proročanstvo iz 7. poglavlja slijedi odmah nakon Izajinog poziva i poslanja o kojem smo čitali u 6. poglavlju, koje se dogodilo nakon smrti kralja Uzije. Na prestolju ga je naslijedio njegov sin Jotam, koji je vladao 16 godina. U drugoj kraljevima 15. poglavlju rečeno nam je, druge godine kraljevanja Pekaha, sina Remalina nad Izraelom, postade judejskim kraljem Jotam sin Uzin. Bilo mu je 25 godina kad se zakraljio, a kraljevao je 16 godina u Jeruzalemu. Matere mu bjaše ime Jeruša. Sadokova kći, činio je što je pravo u Jahvinim očima, sasvim kao i otac mu Uzija. Jotam je bio dobar kralj, baš kao i njegov otac Uzija. Jotama je na prijestolju naslijedio njegov sin Ahaz, koji je činio zlo. Ahaz će vladati 16 godina i bit će uistinu loš kralj. Za vrijeme njegove vladavine izbit će građanski rat, bit će to vrijeme velike tjeskobe u Izraelu. Ako baš želite znati koliko su stvari bile loše, nalazimo o tome zapisano u drugoj kraljevima 16. poglavlju, gdje čitamo, živio je Ahaz poput izraelskih kraljeva i sam je proveo svoga sina kroz oganj po gnusnom običaju naroda, što ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima. Prinosio je žrtve i kad po uzvisisama i prežuljcima i po svakim zelenim drvetom. Ahaz je bio crna ovca, u to vas uvjeravam, i sada se preplašio zbog toga što se Izrael na sjeveru udružio sa Sirijom, te su zajedno došli protiv njega. Iako u prvom pokušaju nisu pobjedili, Ahaz je s punim pravom mogao vjerovati da će na koncu oni ipak pobjediti. U drugom retku, tada dojaviše domu Davidovu. Aramci su se utaborili u Efraimu. Na tu vijest uzrhtah srce kraljevo i srce svega naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. Ahaz nije mogao očekivati Božju blagoslov nad sobom ili nad narodom. Kao rezultat toga, savez između Rezina, kralja iz Sirije, i Pekaha, kralja Izraela, zaplašio je njega i njegov narod. Ranije se i Izrael i Sirija pokušali zaposjesti Judeju. Dok su bili sami, nisu ih mogli nadvladati, ali sada kad su bili zajedno, Ahaz je bio siguran da će zaposjesti Jeruzalem. Unatoč činjenici što je Ahaz bezbožni kralj, Bog još nije bio spreman pustiti da Judejci odu u ropstvo. Kao što već znamo, iz povijesti Judeja nije bila odvedena u ropstvo na sjever, već su mnogo godina kasnije bili odvedeni u ropstvo u Babilon. I Jahve reče Izaji: Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. S obzirom da Bog još nije spreman predati judejsko kraljevstvo u ropstvo, želio je ohrabriti kralja kako ovaj ne bi sklopio nagli i nemudri savez s Egiptom. Zato je Bog rekao Izaji da se sastane s Ahazom. U ovome stihu moramo razmotriti nekoliko stvari. Kao prvo, Izaija se morao sastati s Ahazom na kraj vodovoda gornjeg ribnjaka. Mjesto na kojem se sastaje s kraljem je vrlo sugestivno. Iz tog je vodovoda žedni Jeruzalem primao vodu koja im je značila život. To je bilo mjesto na kojem je narod mogao ugasiti svoju žeć. Za svoje žedno tijelo možete izvući puno zadovoljstva iz cijevi puno vodom, ako na njoj negdje imate slavinu. Samo morate otići do mjesta na kojem voda ističe iz cijevi. Ovo simbolizira činjenicu da iz Davidovog doma nećete izvući nikakav blagoslov, ali daleko na kraju njegove loze dolazi jedan koji je voda života. Taj jedan je gospodin Isus Krist. On je došao iz Davidove loze kako bi donio vodu života. Izaija se mora sastati s kraljem kod gornjeg ribnjaka. Riječ za ribnjak je berekah, a korijen te riječi znači blagoslov. Uvjeravam vas kako je u toj zemlji izvor vode uistinu veliki blagoslov. Ta ista riječ upotrebljena je i u psalmu 84. u 6. retku. Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odjeva. Vidimo da je riječ pravedno prevedena sa blagoslov, što je vrlo zanimljivo. Zapazimo da se radi o gornjem ribnjaku. Gornji je riječ koja se na preko 30 mjesta koristi za svevišnjeg. Možda ćete se sjetiti kako je za onog koji je došao poslužiti Abrahama rečeno da je on svećenik Boga svevišnjeg. Blagoslov Boga svevišnjeg bio je dan na kraju vodovoda kada je Isus došao u ovaj svijet. Na putu u Valjarevo polje, put u ovom slučaju označava stazu koja je povišena iznad okolnog terena kako bi putnikove noge ostale čiste. Duhovna primjena riječi put razjašnjena je u izrekama 16. poglavlju 17. retku. Životni je put pravednih kloniti se zla. Taj put je put svetosti. Izaija će upotrijebiti istu sliku u Izaiji 35.8. Biće ondje čista cesta, a zvaće se sveti put. Nitko nečisti njime neće proći. Bezumnici njime neće lutati. Ova vrlo zanimljiva simbolika odnosi se na onoga koji je put, istina i život. Psalmist je u psalmu 84. 5. retku napisao: blažen komu je pomoć u tebi, dok se sprema na svete putove. Odnosno, blago onome koji ima onoga koji je put, istina i život. Zapazite također kako se sastanak trebao održati u Valjarevom polju. Valjarevo polje bilo je mjesto na kojem su ljudi prali svoju odjeću. Bila je to praonica onog vremena. Primijenimo to na naše živote. Ako želimo da naš život bude očišćen, moramo doći gospodinu Isusu Kristu. On je rekao, a zapisano je u Evanđelju po Ivanu u 15. poglavlju u 3. retku sljedeće. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam govorio. Tako vidite, nije nikakav slučaj što je Izaija bio poslan na ovo zanimljivo mjesto, kako bi se sastao s Ahazom. Tu nalazimo uistinu zanimljivo duhovno značenje za nas koji živimo u ovom vremenu. Izaiji je bilo rečeno, neka sa sobom povede i svog sina Šear Jašuba. To je pravo ime za sina, ali to nije ništa u usporedbi sa sinom kojeg ćemo upoznati u 8. poglavlju. Šear Jašub znači ostatak će se vratiti. Zanimljiva je stvar što Bog uvijek ima ostatak koji je vjeran njemu. Recimo, pazi, smiri se, ne boj se i nek ti ne premire srce od ovih dvaju ugaraka zadimljenih od raspaljenog bijesa Rasona Aramskog i sina Remalijina. Jer Aram, Efraim i sin Remalijin smisliše tvoju propast. Pođimo, rekoše na Judeju, uplašimo je i osvojimo da u njoj zakraljimo sina Tabelova. Ovako govori Jahve Gospod, to se neće zbiti, toga biti neće. Damask je glava Aramcima, a Damaska je glava Rason. Još 65 godina i Efraim, razoren, neće više biti narod. Samarija je glava Efraimcima, a Samariji glava je Remalija. Ako se na mene oslonite, održa se nećete. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.